ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ რჩება ეჭვის საფუძვლად ყოველი წლის დასაწყისში ბუნებრივი გაზის გაზრდილი გადასახადი და რას პასუხობენ ამ ეჭვებს?
მომივიდა 87 ლარი. გაოგრებულ გერა კიდევ ფაქტი მივიღე. ამათ დღეში რა გაზი დავწვი ამისთან?
მოსახლეობას არავინ არაფერს ზერბეთს არ აწესებს.
როგორი გზა რეალობად ვერსია, რომ უკრაინაში ომის გამო რუსეთი ოკუპირებული რეგიონების დაფინანსებას შეამცირებდა?
ძალიან არის გაზრდილი მიგრაცია, ბევრი მექსიკის გავლით ამერიკაში გადავიდა, ევროპაში ჩასვლის და დარჩენის გზებს ეძებენ, არის შემთხვევები, როდესაც ქართულ მხარეს გადმოვიდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომცირე სამი მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა უკრაინის ქალაქ ხერსონსა და ხარკოვის ოლქზე რუსი სამხედროების დღევანდელ შეტევებს. ხერსონის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქალაქის საცხოვრებელ რაიონზე საოკუპაციო ძალების მორიგის არტილერიო იერიშის შედეგად ერთი ადამიანი დაეღუპა და ერთი მძიმე დაიჭრა. სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ხარკოვის ოლქის დაბა შევჩენკოვოს ბაზრის ტერიტორიაზე. საოლქო პროკურატურის ცნობით დაიღუპა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე, ორივე ქალი და დაიჭრა ოთხი, მათ შორის 10 წლის გოგო. დასავლეთის მედია საშუალებები ჟურნალისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში ვერ აღმოაჩინეს უკრაინელი სამხედროების მასობრივად განადგურების კვალი, როგორც ამას რუსეთი ირწმუნება. 8 იანვარს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ მაკეევკაში რუს სამხედროებზე ახალი წლის ღამით განხორციელებული თავდასხმის პასუხად ჩაატარეს შურისგების ოპერაცია და კრამატორსკში განადგურეს 600-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო, რომლებიც საერთო საცხოვრებლის შენობაში იმყოფებოდნენ. ეს ინფორმაცია უარყო უკრაინის შეერღებული ძალების აღმოსავლეთის სარდლობა. 8 იანვარს კრამატორსკი მართლაც დაიცხრილა, თუმცა ამერიკული ტელეკომპანია CNN-ის ჟურნალისტებმა ქალაქსა და მის შემოგარენში ვერ ნახეს დიდი მსხვერპლის დამადასტურებელი ვერცერთი მტკიცებულება. Reuters-ის კორესპონდენტების ცნობით, კრამატორსკის ორ საერთო საცხოვრებელს პირდაპირი სარაკეტო დარტყმის არანაირი კვალი არ აქვს და არც იმის არანაირი ნიშანია, რომ რომელიმე შენობაში უკრაინელი სამხედროები იმყოფებოდნენ. მათ პოზიციებზე დარტყმის და დიდი მსხვერპლის რაიმე კვალი ვერც ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა აღმოაჩინა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ეჭვი შეიტანეს თავად რუსმა სამხედრო ბლოგერებმაც, რომლებიც კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის თანამოაზრეებად ითვლებიან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა კი დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კრემლი სრულად ენდობა თავდაცვის სამინისტროს. პესკოვმა მედიას შეახსენა პუტინის სიტყვები, რომ ინფორმაციის მთავარი და სრულად ლეგიტიმური წყარო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროა. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრი კასიანოვი აცხადებს, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებითი განსხვავებები რჩება უკრაინისთვის ისეთ პრინციპულ საკითხებში, როგორიცაა სამხედრო დახმარების გაწევა რუსეთისთვის, ორმხრივი სანქციების და რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესება და უკრაინის მოქალაქე მიხალ სააკაშვილის კანონიერი ინტერესების დაცვა. კასიანოვის სტატია სათაურით „როგორ ეხმარება საქართველო უკრაინას და სათრჩება პრობლემები“ დღეს გამოაქვეყნა გამოცემა „უკრაინსკა პრავდა“. კასიანოვის ინფორმაციით, უკრაინა უკანითხოვდა კომპლექსებს ბუკი, რომლებიც საქართველოს გადასცა 2008 წლის ომის დროს, და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის მიწოდებულ ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსებს ჯაველინი. უკრაინელი დიპლომატიის თქმით, შეერთებული შტატები თანახმა იყო, რომ საქართველოს ჯაველინები უკრაინისთვის გადაეცა ახალი კომპლექსების თანაცვლოდ. კასიანოვის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობამ სამხედრო დახმარების გაწევაზე კატეგორიული უარი თქვა, უკრაინა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის გამოყენებაში და პოლიტიკური დავებისთვის და უარყოფს ნებისმიერ ბრალდებას რუსეთთან ომში საქართველოს ჩათრევის მცდელობების შესახებ. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, მისი ქვეყნის მოქალაქის, საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უწოდებს არა პოლიტიკურ, არამედ ჰუმანიტარულ საკითხს. კასიანოვის თანახმად, სწორედ ამიტომ უკრაინა საქართველოს ხელისუფლებისგან დაჟინებით ითხოვს მობიერებას და სააკაშვილის სიცოცხლის გადასარჩენად მის სამკურნალოდ გადაყვანას ევროპის ან ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან სამედიცინო დაწესებულებაში. უკრაინსკა პრავდაში გამოქვეყნებულ სტატიაში კასიანოვი წერს იმ დახმარებაზეც, რომელიც საქართველოს მთავრობამ, არასამთავრობო სექტორმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა და ეკლესიამ გაუწიეს უკრაინის მოქალაქეებს. ასევე ლაპარაკობს იმ საკითხებზე, სადაც ქვეყნები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ და მათ შორის ასახელებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში ერთმანეთის სრულ მხარდაჭერას, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის საკითხში. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებების იმ ნაწილს, რომელიც სამხედრო აღჭურვილობას ეხებოდა, არაადეკვატური უწოდა დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიავოლსკი. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კასიანოვის განცხადება არაადეკვატურია იმ ვითარების, რომელიც 2008 წელს იყო. ვოლსკის თანახმად, მილიარდებია გადახდილი იმ სამხედრო აღჭურვილობაში და რასაც ის დახმარებას ეძახი, საქართველოში შემოსულია გარკვეული თანხი სანაცვლოდ. იარაღის შესყიდვა ჯანსაღი ოპერაცია, მაგრამ საეჭოთ ემთხვევა კონკრეტული ადამიანების გამდიდრებას, ვისაც წინა დღეს არაფერი ებადა და უცბად ომის შემდგომ პერიოდში ხდება მილიარდერი და საქართველოში პოლიტიკას და მედიას აფინანსებს, განაცხადა გიავოლსკი, რომელიც თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშოლს გულისხმობდა. ვოლსკის თქმით, კასიანოვი თავადაც არაადეკვატურია თავის მოქმედებებში და როგორც პიროვნება შესაფასებელია სწორედ ამ სიტყვითო. ამიტომ ვამბობთ, მეორე ფრონტის გახსნა და საომარ პროცესებში საქართველოს ჩართვა ის ინტერესია, რასაც დაუფარავად აცხადებს ზოგიერთი უკრაინელი ჩინოსანი, რაც შეხება ილუზიის შექმნას, რომ ვიღაცამ უფასოდ რამე გადმოგცა, რასაც კასიანოვი აღნიშნავს, ეს სხვა თემაა და მის არაადეკვატურობაზე მიუთითებს, განაცხადა ვოლსკი. მისივე თქმით, უკრაინისთვის იარაღის გადაცემა ან მოხალისების გაგზავნა ომში ჩართვის დაუფასია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობას განიხილავს, დღეს დისტანციურად დაკითხეს დაცვის მხარის მოწმე ამერიკელი ნევროლოგი ემანუელ ლახანი. მისი შეფასებით, სააკაშვილი სერიოზულადაა დაავადება, დაწუხებს სხვადასხვა დისფუნქცია და ყველაზე მძიმე დიაგნოზია დაუზუსტებელი დემენცია, რომელიც სწრაფად მძიმდება. ამერიკელი ნევროლოგის განცხადებით, მიხაილ სააკაშვილს აქვს ქრონიკული დაავადებები, მათ შორის კრუნჩხვა, რაც არასწორი მკურნალობის შემთხვევაში ქმნის სიკვდილის საფრთხეს. ლახანის თანახმად, სააკაშვილის სერიოზული დაავადებები არის ხელისშემშლელი ფაქტორი სასჯელის მოხდისთვის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის შემდეგ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადვოკატმა გელა ნიკოლეიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხაილ სააკაშვილს აქვს არა დემენცია, არამედ პატიმრობის მიუღებლობა. მისი განცხადებით, ექსპერტის დაკითხვამაც დაადასტურა, რომ შეუსაბამობები და უზუსტობებია მის დასკვნასა და ჩვენება შორის, რადგან როცა საუბარია მაგალითად კრუნჩხვაზე, აღმოჩნდა, რომ ეს სამედიცინო ისტორიაში მხოლოდ ექიმების ან ექიმებთან სააკაშვილის ნათქვამის შედეგადაა ჩაწერილი და არა მისი პირადი კვლევის მიხედვით. რაც შეეხება დემენციას, ადვოკატის განცხადებით, ამ დიაგნოზს ეჭქვეშ აყენებენ, რადგან დემენციის მქონე ადამიანს უნდა კონტეს შესაბამისი ნიშნები, კერძოდ საკუთარ მშობლიურ ენაზე საუბარიც კი უნდა უჭირდეს და ავიწყდებოდეს სიტყვები, არათუ სხვადასხვა ენაზე საუბრობდეს თავისუფლადო. მას არ შეიძლება კონტეს გუშინდელ და გუშინწინდელ ბოლოდროინდელ ამბებზე საღი შეფასებაც, განაცხადა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადვოკატმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მომდევნო სხდომა 11 იანვარს ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არაერთი წელია მოსახლეობის ნაწილი ყოველი წლის დასაწყისში ჩივის იმაზე, რომ გაზის გაზრდილი საფასურის გადახდა უწევს იმ შემთხვევაშიც, როცა მათი მტკიცებით მოხმარება არ გაუზრდია. გასული წლის განმავლობაში გაზის სამომხმარებლო ტარიფი ქვეყანაში არ მომატებულა, განსხვავებით მაგალითად სურსათის და მედიკამენტების ფასებისგან. ბუნებრივი გაზის გაზრდილი გადასახადი ეჭვის საფუძვლად იქცა წელსაც, რატომ და რას პასუხობენ მიმწოდებელ კომპანიაში, თემას კახეთის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ავალდაშვილი.
კახეთის რეგიონში ბოლო რამდენიმე დღეა ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ დეკემბრის თვეში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური იმაზე მეტია, რაც იყო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. თელავში მომხმარებლები ეჭობენ, რომ კომპანია თელავგაზი შესაძლოა მონაცემებს ხელოვნურად ცვლიდეს. ასეთი ეჭვი აქვს თეაბი ძინაშვილსაც. როგორც ის ამბობს, დეკემბერში ბუნებრივ აირზე მომუშავე გაზის გამათბობელი სულ რამდენიმე დღე ჰქონდა ჩართული და 90 ლარამდე გადასახადი მიიღო.
10 დღეში 4 დღე მქონდა გათიშული. არა მყავდნენ ოჯახის წევრების სახლში და გავთიშე. მომივიდა 87 ლარი. გაოგნებული არა, კიდევ ფაქტი მივიღე. ამ 10 დღეში რა გაზი დავწვია მისთან.
დეკემბრისთვის მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური ეჭებს უჩენს თელავში ცხოვრებ პენსიონერ ნანული გულიაშვილსაც, თუმცა ამბობს, რომ საკითხის გარკვევა ჯერ არ უცდია. ნანული მეუღლესთან ერთად მრავალსართულიან საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ერთი გამათბობელი აქვს და დაახლოებით 30 კვადრატულ მეტრ ფართს ათბობს. გასულ წლებში ყველაზე მაღალი გადასახადი, რაც გადაუხდია, 70 ლარია. ახლა კი
პენსია ვიღე 120 ლარი გაზის ფული გადავიხადე. წამლებში მივეცი და დამრჩა 5 ლარი ღა. 5 ლარად რა უნდა ვიყიდო საჭმელი თუ სასმელი. უბედური ცხოვრება გვაქვს, უბედური.
კახეთში ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ნიკა ვარდოშვილი ამბობს, რომ თელავში მოხმარებული ბუნებრივი აირის გადასახადის ხელოვნურ ზრდაზე ეჭვს ბევრი ადგილობრივი გამოთქვამს. ის სახელმწიფო უწყებებს მოუწოდებს არსებული მდგომარეობა შეისწავლონ. ვარდოშვილი ხაზგასმით ამბობს, რომ ნოემბერსა და დეკემბერში ჰაერის ტემპერატურა თითქმის არ შეცვლილა და წესით გადასახადიც ერთნაირი უნდა ყოფილიყო.
სახელმწიფოს ფუნქცია ის არის, რომ დაიცვას ადამიანი როგორც პირდაპირ ძალადობისგან, ასევე ეკონომიური ძალადობისგან კერძო კომპანიიდან, მაგრამ სახელმწიფოში ეს ინსტიტუტი არ არსებობს. რომც არსებობდეს, ამას არ გააკეთებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო და კერძო კომპანია ერთობლივად თაღლითობენ და აი ამ თვეში პენსიონერებს რომ რაღაც მიზერული დანამატი დაუმატეს, აი ეს დანამატიც აი ამ გზით, კომუნალური გადასახადების გზით უნდა ამოაცალონ.
კომპანია თელავგაში ადესტურებენ, რომ დეკემბრის თვეში მოხმარებული ბუნებრივი აირის გადასახადი თითქმის ყველა მომხმარებელს გაეზარდა. ზოგ შემთხვევაში კი შესაძლოა გაორმაგდა, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავენ, რომ ეს მოხდა ხელოვნური მანიპულაციის გზით. კომპანიის ხელმძღვანელი სურაბ ჯანჯღავას თქმით, ზამთარში ბუნებრივ აირზე მომუშავე ნებისმიერი ტიპის გამათბობელი იმაზე მეტ აირს მოიხმარს, ვიდრე წლის სხვა დროს. ჯანჯღავას თანახმად, ამას ემატება საახალწლო დღესასწაულები, როცა ბევრ ოჯახში განსაკუთრებული სამზადისია.
მოსახლეობას არავინ არაფერს ზედმეტს არ აწევს. ნებისმიერი აბონენტი, მომხმარებელი შეუძლია გახსნას პირადი ბარათი მოთხოვნის საფუძველზე და ერთი წლის განმავლობაში წინა თვეს რა ხარჯი ჰქონდა, დღეს რა ხარჯი აქვს, როდის არის ფოტოსურათი გადაღებული, როდის ხოლს ანათვალი აღებული, ეს ყველაფერი შეუძლია რომ ინფორმაცია მიიღოს.
მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობისთვის ბუნებრივი აირის გადასახადი არ გაზრდილა, კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში სჩივიან, რომ ბოლო რამდენიმე წელია დეკემბერსა და იანვარში ბუნებრივი აირის გადასახადი მზარდია. რადიო თავისუფლებასთან ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ სამთარში საცხოვრებელი სახლების გათბობა და კომუნალური გადასახადების გადახდა განსაკუთრებით უჭირთ. ზოგის თქმით, ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიისა და სხვა სახის გადასახადებს ნასესხები ფულით ერთის.
ვისესხებული და მიმაკრო გადავეხოთ.
გამათბობელი გამოვიტანეთ ჩვენ შარშან. ცოტახანი გქონდა ჩართული, მაგრამ წელს უკვე ვეღარ. ვეღარანაირად ვერ შეძლეთ და იძულებულები გავხდით, რომ შეშის ფეჩი დაგვედგა.
წინა თვეში 79 ლარი იყო და ახლა 108 მოვივიდა. სესხები გვაყელას და არ ვიცი როგორ.
ხვადროს უფრო ნაკლებს ვიხდიდი. 60 ლარს ვიხდიდი ხოლმე 80 ლარს და ახლა მოვიდა 100. 105-ა ესე.
სპეციალისტები მესამე სექტორიდან ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე ჩათვლის, რომ კონკრეტულმა კომპანიამ მას იმაზე მეტი გადასახადი დააკისრა, ვიდრე მოიხმარა, შეუძლია მიმართოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიას, რომელიც ვალდებულია თითოეული განაცხადი შეისწავლოს. იმ შემთხვევაში თუ კომისია კონკრეტული კომპანიის მუშაობაში ხარვეს გამოავლენს, ზედმეტად გადახდილი თანხა მომხმარებელს უკან დაუბრუნდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ეჭვი საფუძვლად იქცა წელსაც, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ბუნებრივი გაზის გაზრდილი საფასური და რას პასუხობენ ამეჭვებს გაზით მომარაგებელ კომპანიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ არაერთხელ იყო ვერსია, მათ შორის კონკრეტული ცნობებით გამყარებულიც, რომ რუსეთი შეამცირებდა საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დაფინანსებას. ამ ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების ადგილობრივი ბიუჯეტები დიდწილად სწორედ რუსეთიდან მიღებული თანხით ივსება. როგორი იქცა რეალობად ეს ვერსია, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა სულ უფრო მეტად მძიმდება. მედიკამენტებზე და პროდუქტებზე ფასების ზრდის პარალელურად შემცირებულია 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები გასული წლის ბოლოს ხშირად სტუმრობდნენ მოსკოვს და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაფინანსების გაზრდას ითხოვდნენ, ამ საქმიდან არაფერი გამოვიდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წელს ოკუპირებული რეგიონის ბიუჯეტი 8 მილიარდ 78 მილიონ რუბლს შეადგენს. ეს დაახლოებით 33 მილიონი ლარია. გასულ წელს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტი 10 მილიარდი რუბლი იყო, დაახლოებით 40 მილიონი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები სულ რაღაც 3 მილიონი ლარია. დანარჩენი კი რუსეთიდან მიღებული თანხაა. შემცირებული დაფინანსება აისახება როგორც ინფრასტრუქტურულ, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამებზე. ამას ემატება კორუფცია, რომელიც როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, ისე რუსეთში მაღალ ნიშნულზეა. ამიტომ ცხინვალელი და ქართველი ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ადგილზე ვითარება უფრო მეტად დამძიმდება. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ ამ ძიმე ვითარების ფონზე ცხინვალიდან მოქალაქეები გარბიან და ბოლო დროს მათი საემიგრაციო პრიორიტეტი ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა.
ცხინვალში შესანიშნავად გრძნობენ მოახლოებულ სოციალურ-ეკონომიკურ კრიზისს და სწორედ ამიტომ ძალიან არის გაზრდილი მიგრაცია. ბევრი მექსიკის გავლით ამერიკაში გადავიდა, ევროპაში ჩასვლის და დარჩენის გზებს ეძებენ. არის შემთხვევები, როდესაც ქართულ მხარეს გადმოვიდნენ და რუსი, ასე ვთქვათ, დეზერტირი წევანდელების გავსად აკაფარებენ დროებით თავს. გაიზარდა ასევე საქართველოს ოკუპაციის მიღების სულვერთარიცხვის საგრძნობლად. ეს ყველაფერი ერთიან სურათში გვაჩვენებს, რომ რუსეთში კრიზისი სულ უფრო და უფრო მეტად ღრმავდება.
კონფლიქტოლოგი იმასაც აცხადებს, რომ მოსკოვი ცხინვალს საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობის აღდგენისკენ უბიძგებს. რათა ადგილზე არსებული რთული ვითარება და შემცირებული დაფინანსებით გამოწვეული კრიზისი როგორმე განეიტრალდეს. ამის მაგალითად ბენდიანიშვილს ჩაკეტილი ახალგორის ყოველთვიური 10-დღიანი გახსნა მოჰყავს, რომელიც ჯერჯერობით მცირე ეკონომიკურ აქტივობას უწყობს ხელს.
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერთის მხრივ რუსული კორუმპირებული სახელისუფლებო სისტემის განუყოფელი ნაწილია, ხოლო მეორე მხრივ ცხინვალის რეგიონი არის ერთი დიდი შავი ხვრელი, სადაც თანხები იდება რუსეთიდან და შემდეგ უკვე ატკატების სახით მათი დიდი ნაწილი უკანვე ბრუნდება. ხოლო დარჩენილ თანხი დიდ ნაწილს ასევე ჩინოვნიკები ინაწილებენ და უკვე ბოლოს მორჩენილ თანხით ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბუნებრივია, რუსეთმა შეამცირა დღეს სეპარატისტული რეგიონების და მათი ხელისუფლებების დაფინანსება, როგორც ცხინვალში, ასევე სოხუმში, და ეს აისახა პირველ რიგში სწორედ ინფრასტრუქტურ პროექტებზე, იმიტომ რომ ჩინოვნიკები და მიეჩვიდნენ, რომ აქედან თავიანთ თავი გამოკვებონ და შემდეგ ხალხზე დახარჯო ფული, რომ სულ უფრო მცირე და მცირე თანხები რჩება. კიდევ უფრო დიდი კრიზისი ამოსავლენელი, ჩემის აზრით, მოსკოვი ცხინვალს ასევე ქართულ მხარესთან ვაჭრობის განახლებისაკენ უბიძგოს, რათა ამითი საკუთარი ფინანსური ინტერვენციის წვლილი შეაცვლოს ცხინვალში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არსებულ რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებაზე ადგილობრივი აქტივისტები საუბრობენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცნობილი აქტივისტი და ბლოგერი თემურ ცხურბათი აცხადებს, რომ გაგლოების ხელისუფლებას უნდა იყოს გამბედაობა, რომ გზა საბოლოოდ გაახსნას და ამით სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის პროცესი დაიწყოს, რაც ორივე მხარეს მცხოვრები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება.
ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნებოდა საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების დალაგება, მაგრამ არ ვიცი ეყოფა თუ არა ამის გამბედაობა სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას. ეს ჯერჯერობით არ ჩანს. გონია, რომ რუსეთი აქ არაფერ შუაშია და გადაწყვეტილების მიღება თავადვე შეუძლიათ. რუსეთისთვის სამხრეთ ოსეთი იმდენად მიზერულია, რომ ამას ყურადღებასაც არ აქცევს. ამიტომ თუ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას სურვილი ექნება, არ ამგონია რუსეთი წინააღმდეგი იყოს. ეს კარგი იქნება, რადგან ადამიანების ურთიერთობაც გაუმჯობესდება და მატერიალური მდგომარეობაც. ასე რომ ვერცერთ ნეგატიურ მხარეს ვერ ვხედავ. გასულ წელს რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ვოლვაჩმა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ღიად უთხრა, რომ მოსკოვი იმ მოცულობის დაფინანსებას უკვე ვეღარ განუყოფს და საჭიროა ადგილზე ინვესტიციების მოზიდვა და ამით შემოსავლების გაზრდა. ვოლვაჩის სიტყვები მალევე შესრულდა, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის შემცირებაში გამოიხატა.
გოგავცეურმა აგიამბოთ, როგორ იქცა რეალობად ვერსია, რომ უკრაინაში ომის გამო რუსეთი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დაფინანსებას შეამცირებდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მის დასადგენად თუ რამდენად დაცულია შრომის უსაფრთხოება მერიებში, საკრებულოებში და ზოგადად თვითმმართველობას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში სპეციალური კვლევა ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული ინიციატივების ცენტრის მიერ. თავად ეს კვლევა არის ნაწილი პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა, რომელსაც კონსორციუმი ახორციელებს ადენაურის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის თანადაფინანსებით. თავად კვლევა და მის საფუძველზე ანგარიში მოამზადეს პროკავშირების იურისტებმა და მოიცავს პერიოდს 2021-2022 წლებს და ასევე ანალიზ იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებენ თვითმმართველი ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვალდებულებებს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა კვლევა საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადა და იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში თითქმის ერთნაირი ტენდენციები გამოავლინა. პროფესიული კავშირების გაერთიანების იმერეთის ოფისის კოორდინატორ ირაკლი მხეიძის თქმით, მერიებში, საკრებულოებსა და თვითმმართველობების სხვა ორგანიზაციებში კანონის დებულებების დიდი ნაწილი არ სრულდება. ბევრ საჯარო დაწესებულებას ამ დრომდე არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი და არ არის შემუშავებული რისკების შეფასების და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტები. იურისტის ინფორმაციით, იმერეთში მხოლოდ 10 დაწესებულებაშია კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობა. არის შემთხვევები, როცა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტად დანიშნულ პირს გავლილი არ აქვს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული კურსი და არ აქვს სერტიფიკატი. ირაკლი მხეიძის განმარტებით, თუ ორგანიზაციაში 20 ამდე თანამშრომელია, კანონით ხელმძღვანელს აქვს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ფუნქციის შეთავსების უფლება. თუ 100-მდე დასაქმებულია, ერთი სპეციალისტიც საკმარისია. 100-ზე მეტი თანამშრომლის შემთხვევაში კი შესაბამისი სამსახური უნდა შეიქმნას.
საჯარო დაწესებულებებში ატომღაც ეს არ სრულდება.
ირაკლი მხეიძის განცხადებით, დასაქმებულისთვის სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო გარემოს შექმნას შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება სჭირდება და ადამიანური რესურსის გარდა აუცილებელია საჯარო სამსახურებმა უზრუნველყონ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა და თითოეული თანამშრომლისთვის გაცნობა.
ნიუანსები უნდა იყოს ინტეგრირებული უკვე ყველა დეპარტამენტის, ყველა განყოფილების და ყველა სტრუქტურული ერთეულის სამუშაო წესში და გაადვილდეს ამ ვალდებულებების აღქმა თვითონ თანამშრომლების მიერ, დაწესებულების მიერ და რა ხარვეზებია, ფინანსური რესურსი გვაკლია, ადამიანური რესურსი გვაკლია თუ ასე შემდეგ, რომ მოვახდინოთ მაქსიმალურად ამოწევა.
იურისტის განცხადებით, მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურებში შრომის უსაფრთხოების რისკების შეფასების დოკუმენტის შემუშავებაც, რადგან დასაქმებულის შეცდომის შემთხვევაშიც კი დაწესებულება პასუხისმგებლობისგან არ თავისუფლდება.
გარდა იმისა, რომ კანონით მოგვეთხოვება ასეთი დოკუმენტი, პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ შემდგომი გართულებები თავიდან ავიცილოთ.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული ინიციატივების ცენტრის წარმომადგენელი და პროექტის მენეჯერი მარიკა ვაჭარაძე ამბობს, კვლევამ გამოკვეთა რამდენიმე პრობლემა.
ერთი გამოწვევა რაც არის ის, რომ არ არიან სპეციალისტები მუნიციპალიტეტებში. მეორე, მაგალითად, ზესტაფონიდან უნდა აიაროს ან ბაღდადში, თერჯოლაში, ამისთვის არ არის ხელა ანაზღაურება გათვალისწინებული ადგილობრივ ბიუჯეტში, რომ იქნეს უზრუნველყოფილი და უღირდეს ადამიანს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილება და მესამე, ვინც მუშაობენ და არიან სპეციალისტები, არ აქვს ფინანსური მხარდაჭერა. განსაკუთრებით ეს მწვავე დგას კომუნალურ სამსახურში, იმიტომ რომ აი ხელთათმანები ელემენტარული როა იყოთ, ხო? აი ამისი უზრუნველყოფას არ ხდება. ეს ყველაფერი მაინც კომპლექსური არის, ამას ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა.
ხებულის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი დავით აბულაძე, რომელიც სერტიფიცირებული სპეციალისტია და რისკების შეფასების დოკუმენტი გასულ წელს შეადგინა, მიიჩნევს, რომ დამსაქმებლებს და დასაქმებულებს ჯერ კიდევ არ აქვთ გათავისებული, რამდენად მოქმედებს შრომის უსაფრთხო გარემო პროდუქტიულობასა და სამუშაოს ხარისხზე.
ფურცელზე არ უნდა დარჩეს დაწერილი შრომის კოდექსი, ანის რეგლამენტები, რასაც იღებს მთავრობა, მიდგომა ჭირდება. ჯერ ერთ სამსახურამდე უნდა მიხვიდე უსაფრთხოდ, მეორე სამსახურში რომ ადიხარ კიბეებიც უსაფრთხო უნდა იყოს, დერეფანში რომ გაევლი ის იატაკიც უსაფრთხო უნდა იყოს, კედელიდან არაფერი და ჭერიდან არაფერი არ უნდა ჩამოვარდეს. კიდევ ამასთან ერთად იმ კაბინეტში რომ შედიხარ, კვადრატული მეტრი არის განსაზღვრული, 2 კვადრატული მეტრი ერთი თანამშრომლისთვის, ისიც აუცილებლად უსაფრთხო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთმანეთზე არ უნდა იყოს დალაგებული და უშუალოდ ელექტრომოწყობილებები, რომლებიც გჭირდება სამსახურისთვის, ხო, ქსეროქსი არ უნდა იდოს, ისე და აღარ არ გამოვარდეს და რაღაც არ მოიძიო.
დავით აბულაძის შეფასებით უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი ხელისშემშლელია იმ შენობების ტექნიკური მახასიათებლები, სადაც საჯარო დაწესებულებებია განთავსებული. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის განცხადებით, შენობების დიდ ნაწილს ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს და მათი ადაპტაცია და ვენტილაციის განათების გათბობა, გაგრილების და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის განთავსება შეუძლებელია. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი რამაზდანი, რომელიც სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებასთან და კერძო კომპანიასთან თანამშრომლობს, ამბობს, რომ შრომის უსაფრთხოება არც კერძო კომპანიებშია დაცული. რამაზ დანელიას განცხადებით, კომპანიები არ ითვალისწინებენ თანამშრომელთა საქმიანობისთვის საჭირო უნიფორმასაც კი. ასევე ხშირია, როცა დასაქმებულებს ჭირდებათ სპეციალური აღჭურვილობა და ხელსაწყოები, რაც ბიუჯეტში ასახული არ არის.
აქ დაწეული ხარჯები გადაყრელი ფული გონიათ, რომელიც აბსოლუტურად ხარის შეხედულება იმის გამო, რომ უკუგება აი ამ ყველაფრის გაცილებით მაღალია, დამსაქმებლებს ჭირდებათ ინფორმირება არამარტო განათლების კუთხით, არამედ უნდა იცოდეს ეკონომიკურადაც ბომგებიანი დამოკიდებულება არის შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტ რამაზ დანელიას განცხადებითვე, დამსაქმებლების ნაწილს ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების საჭიროების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ნაწილი კი ფულის დაზოგვის მიზნით არ ყიდულობს და დასაქმებულთა უსაფრთხოებისთვის გაწეულ ხარჯს არამიზნობრივად თვლის. ამ მიდგომების გამოსწორება კი ინსპექტირების გამკაცრებითაა შესაძლებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა მსოფლიო ბანკს მიმართავს შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტრონული გადამცემი ხაზის პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის მიზნით $75 მილიონი დაფინანსების მისაღებად. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ფინანსთა მინისტრმა ვაშახუთიშვილმა განაცხადა, რომ მსოფლიო ბანკთან წინასწარი შეთანხმება უკვე მიღწეულია, როგორც თანხის ოდენობაზე, ასევე კონკრეტულ მიმართულებებზე. ხუციშვილმა თქვა, რომ წელს უნდა დასრულდეს შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა, რომლისთვისაც 2.5 მილიონი ევრო უკვე გამოყოფილია და ამ ეტაპზე დღის წესრიგშია შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის დეტალური კვლევის ჩატარება და შავი ზღვის ფსკერის გეოფიზიკური და გეოტექნიკური შესწავლა. $75 მილიონიდან თანხა გამოიყოფა 3 მიმართულებით, როგორც ფინანსთა მინისტრმა თქვა. ეს არის შავი ზღვის ფსკერის გეოფიზიკური და გეოტექნიკური შესწავლა, რომელიც დაახლოებით $20 მილიონი დაჯდება და საქართველოს მიერ დაიხარჯება. ასევე $50 მილიონი გამოიყოფა სახმელეთო გადამცემი ხაზის გაძლიერებისთვის, რომელიც უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე გულისხმობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, და ასევე $5 მილიონი გამოიყოფა საკონსულტაციო მიმართულებით, როგორც სამართლებრივ, ისე ფინანსურ საკითხებში. შეგახსენებთ, რომ შესაბამისი შეთანხმება გაფორმდა 17 დეკემბერს ბუქარესტში და ამ შეთანხმებას ხელს აწერენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობები. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.